Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, atsākam darbu. Godātie kolēģi, es vēlreiz aiciniet, ieņemiet vietas plenārsēžu sēžu zālē. Mums jāatsāk darbs. Mēs turpinam debates par likuma projektu par pilnvaroju ministra kabinetam parakstīt 1997. Gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Debates turpina Ilma Čepāne, jaunā laika frakcijas vārdā. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Augsti godātais ministra prezidenta kungs, kolēģi, dāmas un kungi, Latvija, kuru ar postpadomu ilūzijām dzīvojušie Krievijas politiķi joprojām uzskata par savu ietekmes sfēru, jeb tuvējām ārzemēm, ir kļuvusi par aktīvu Eiropas Savienības un NATO dalībvalsti, kas vairs nav pakļaujama ar Krievijas brutālā spiediena taktiku. Tā vietā, lai parakstītu robežlīgumu un cienītu Latvijas suverēnās tiesības uz savu izpratni par vēstures patiesību, Krievija rīkojās sev raksturīgajā spēka politikas manierē. Kaimiņvalsts atsacīšanās parakstīt robežlīgumu pēc būtības bija skaļa un nicinoša atteikšanās atzīt pat ne Latvijas okupāciju, bet gan Latvijas tiesības uzskatīt, ka mēs bijām okupēti. Mūsu konstitūcijas tēvi ir radījuši ne tikai lakonisku un meistardarbam līdzīgu pamatdokumentu, bet arī juridisku un valstisku padomu krātuvi, kurā ielūkoties grūtā brīdī. Satversmes ideja, būtība un jēga paredz, ka Latvijas teritorija ir maināma tikai un vienīgi ar tautas nobalsošanas palīdzību. Nav ne valdības, ne saimes kompetencē lemt par kādas Latvijas teritorijas daļas atdošanu kādai citai valstī. Kāpēc tas tā? Protams, ir tiesību tradīcijas un politiskās vēstures jautājums. Tomēr ir jākonstatē, kā līdz ar satversmes atjaunošanu tika atgūta visa Latvijas teritorija, atskaitot Abreni. Satversmes tēvi teritorijas izmaiņas sasaistot ar tautas nobalsošanas procedūru iespējams uzskatīja, ka uzticēt šādu jautājumu izlemšanu ekskluzīvu valdībai vai saimai ir riskanti. Valdības, kā saka, var būt dažādas. Piemēram, Latvijā ir bijusi arī kolaboracionista Augusta Kirchensteina valdība. Paldies, godātie kolēģi! Bet šos aplausus neesmu pelnījusi es, bet šeit zālē sēdošais godājumais Pabrika kungs. Es tikai citēju viņa viedokli, ar kuru Latvijas tauta tika iepazīstināta pirms nepilniem diviem gadiem, 2005. gada 28. maijā laikrakstā Diena. Jaunais laiks piekrīt šādam ministra kunga viedoklim, un tieši tāpēc, ka šodien valdība, tostarp arī ārlietu ministrs, apgalvo pilnīgi pretējo, es izteikšu papildus argumentus, kāpēc mēs nevaram balsot par šo valdības iesniegto likumprojektu. Lai balsot par šo likumprojektu, saimes deputātiem tautas priekšā ir jāatbild uz diviem svarīgākajiem jautājumiem. Pirmais, vai mēs varam būt pārliecināti un varam paļauties, ka līdz ar šā likuma pieņemšanu un jauna robežlīguma noslēgšanu netiek apdraudēta Latvijas valsts tiesiskā nepārtrauktība un no šā principa izrietošie pilsonības, minoritāšu un valsts valodas jautājumi. Vai Krievija, atzīstot Latvijas neatkarību, kaut kādā mērā sevi saistījusi ar Latvijas tiesisko nepārtrauktību? Kas zināms, 1991. gada 24. augusta dekrētā ir norādīts, sakarā ar Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumu par valstiskās neatkarības pasludināšanu atzīt Latvijas valstisko neatkarību. Kādu augstākās padomes lēmumu Krievija ir domājusi? Kaut arī no teksta neizriet, ka šeit domāts 1991. Gada 24. augusta konstitucionālais likums, iespējams, ka skatoties uz datumu un valdības apgalvojumiem par tās rīcībā esošiem dokumentiem, tas tā ir. Taču Krievijas prezidenta dekrētā ir runāts par neatkarības pasludināšanu, nevis atjaunošanu. Godātie deputāti, es un vēl šeit daži tikai zālē sēdošie ir balsojuši par 4. Maija neatkarības deklarāciju. Un es gribētu, lai viņi sev uzdod jautājumu. Vai Krievija atzīs šodien kā 1990. Gada 4. Maija deklarāciju un 1991. Gada 21. Augusta konstitucionālo likumu Latvija atjaunoja savu valstiskumu? Nē. Krievija joprojām uzskata, ka Latvija 1940. Gadā netika okupēta un PSRS ir iestājusies brīvprātīgi. Vēl vairāk. Pēc Amerikas Savienoto Valstu Senāta 2005. Gada 19. Maija rezolūcijas numur 35 par Baltijas valsts nelikumīgo okupāciju, kas pieņem kongresa viedokli, ka Krievijas federācijas valdībai būtu jāsniedz skaidrs un viennozīmīgs paziņojums, ka tā atzīst un nosoda Padomju Savienības nelikumīgi īstenoto Baltijas valstu okupāciju un aneksiju, sekoja Krievijas domes 2005. Gada 27. Maija paziņojums par mēģinājumiem falsificēt vēsturi. Šajā paziņojumā tiek uzsvērts, ka, citēju, aicinājumu Krievijai nožēlot Baltijas valsts okupāciju, esot vērtējami kā ciniski un liekulīgi. Negodīgi esot mēģinājumi iedzīvoties uz Krievijas rēķini, izvirzot tai prasības maksāt kompensācijas un izlikties pazemotiem un apvainotiem savu jauno vecāko brāļu acīs, cerībā uz viņu pretimnākšanu un atbalstu. Ar šiem abiem dokumentiem, kurus es tikko minēju, godātie kolēģi, jūs variet iepazīties prezidents dāvātajā grāmatā. Krievijas viedoklis nav mainījies, pat neskatoties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas lielās palātas 2006. Gada 16. Marta spriedumu Lietā Ždanoka pret Latviju, kur 13. Paragrāfā teikts, citēju, pēc ultimāta atļaut nobāzēt neierobežot daudzumu karaspēku vienības Baltijas valstīs, 1940. Gada 16. 17. Jūnijā padomju armija okupēja Latviju un pārējās divas neatkarīgās Baltijas valstis, kas darbojās pēc PSRS vienīgās partijas, komunistiskās partijas norādījumiem. Laika posmā no 1940. Gada 21. Jūlija līdz 1940. Gada 3. Augustam Padomju Savienība pabeidza savu aneksiju Latvijā un tā kļuva par PSRS sastāvdaļu ar nosaukumu Padomju Sociālistiskā Republika Latvija, LPSR, citātu beigas. Godātie kolēģi, Latvijas prasība par tās valstisko nepārtrauktību ir saistīta ar 1920. Gada miera līgumu spēkā esamību. Vairāk nekā 50 valstis nekad nav atzinušas Latvijas inkorporāciju PSRS sastāvā, taču tas neko nav mainījis PSRS nostājā. Šodien faktiski Krievija ir vienīgā valsts, kas neatzīst Latvijas okupāciju. Tas, ka mūsu valsts nepārtrauktība atzīst absolūtais vairākums valstu, neko nemaina Krievijas nostājā. Tāpēc ir tik svarīgi, lai noslēdzot robežlīgumu, mēs Krievijas pozīcijas nestiprinātu. Kamēr nav atcelts 1940. Gada 4. Maija deklarācijas 9. Punkts, Latvija visas līguma attiecības var veidot vienīgi tā, lai šie jaunākie līgumi nebūtu pretrunā ar 1920. Gada miera līgumu. Pašreizējā de facto robeža radusies tikai un vienīgi PSRS agresijas rezultātā. Valdības likumprojektā kontinuitāte ir pievilkta aiz matiem, taču jau pašlaik valdība, vārdos runājot par valsts nepārtrauktību, būtībā atkāpjas no šīs nepārtrauktības, jo publiski atsakās gan no Abrenes, gan no iepriekš robežlīgumam pievienotās deklarācijas. Kur, kā zināms, es īpaši gribu uzsvērt, netiek izteikts nekādas teritoriālas pretenzijas, bet gan tiek skaidrota tikai un vienīgi mūsu Latvijas valsts vēsture. Otrais jautājums. Vai Latvija akūtas ārpolitiskās problēmas var risināt pārkāpjot satversmi? Par satversmes 3. Panta interpretāciju juristu vidū ir dažādi viedokļi. Taču lielākā daļa juristu, tiesību zinātnieku uzskata, ka satversmes 3. Pants aizsargā visu Latvijas teritoriju. Satversmes 3. pāns kopā ar Satversmes 77. pāntu aizsargā nevien katru no minētajiem vēsturiskiem apgabaliem Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Zemgali, bet arī valsts teritoriju kā tādu. Kā liecina Satversmes sagatavošanas sēžu protokoli un Satversmes sapulces 1921. Gada 4. Oktobra stenogramma, tieši šādā veidā ir saprotama Latvijas valsts teritorija. Satversmes 3. Panta saturu mēs nevaram iztulkot tikai kā normu, kas nodrošinātu valsts vienotību un novadu nedalāmību. Satversmes sapulces debatēs ir pietiekami skaidri pateikts, ka Satversmes 3. Panta aizsardzība attiecas arī uz novadu ārējām robežām ar citām valstīm. Piemēram, Marģers Skujnieks ir teicis, citēju, nav domāts, ka starptautiskie līgumi varētu grozīt Latvijas valsts robežu. Bet Jānis Purgals ir uzsvēris, ka, citēju, grozīt šo pantu nevar citādi kā tikai ar tautas nobalsošanu, citādi beigas. Viens no ievērojamākiem pirmskara, es uzsvaru profesoriem, Kārlis Dišlers, pirms 77 gadiem ir teicis šādus vārdus, citēju, jau Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas laikā, Latvijas robežas bija juridiski noteiktas starptautiskos līgumos un pat daļai jau novilktas dabā. Grozīt šo Satversmes pantu var ne citādi kā tautas nobalsošanas ceļā, citātu beigas. Jaunais laiks uzskata, ka robežlīgums skar būtisku Latvijas valsts teritorijas daļu un līdz ar to nozīmē Satversmes 3. Panta grozījumu, kas pieļaujams tikai un vienīgi Satversmes 77. Pantā noteiktajā kārtībā. Godātie deputāti, Latvija ir maza valsts, taču mazai valstī arī ir jābūt savai pašcieņai. Labas attiecības starp tautām var veidoties tikai balstoties uz savstarpējo cieņu un vienlīdzību. Mēs nedrīkstam nodot savu vēsturi. Pastāvot pamatotām šaubām par Satversmes 3. Panta pārkāpšanu šajā gadījumā, jautājums ir jāizšķir Latvijas tautai Satversmē noteiktā kārtībā. Jaunā laika vārdā lūdzu neatbalstīt šo likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Nākamais runā ārlietu ministrs Artis Pabriks.
Saimes priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs, dāmas un kungi. Ļaujiet man paust gandarījumu, ka solījums ir turēts. Un 9. Saimā pirmo reizi notiek ārpolitiskās debates. Valdības izšķiršanās nākt uz Saimu ar tik nopietnu ārpolitisku jautājumu, kā Latvijas-Krievijas robežlīgums liecina par vēlmi šo lēmumu pieņemt tā, lai visi viedokļi tautā tiktu dzirdēti un sadzirdēti. Runāsim un lemsim šeit un tagad. Un lai Dievs mums palīdz pieņemt vissaprātīgāko lēmumu. Patiesi, šī jautājuma nozīme nevar tikt pārvērtēta, jo tas, kā mēs lemsim, pasaulē liks saprast, vai mēs skatāmies pagātnē vai nākotnē. Vai mēs spējam atšķirt būtiskus principiālus jautājumus no mazsvarīgiem? Vai spējam izšķirt graudus no pelavām? Vai spējam stāvēt augstāk kā mūsu vēsturiskie pārdarītāji. Pēdējo 15 gadu laikā, man šķiet, šī ir trešā šādas nozīmes politiskā izšķiršanās mūsu valstī. Pirmoreiz 1994. Gadā mums nācās pieņemt grūtu, bet Latvijas valstī izšķirošu kompromisa lēmumu par bijušās PSRS karaspēku izvešanu no mūsu valsts. Arī tad šim lēmumam bija pretinieki, kas lēmuma pieņēmējus un atbalstītājus apvainoja Nacionālo interešu nodevībā. Bet vēsture ir pierādījusi, ka tas lēmums bija pareizs. Mūsu zemē vairs nav sveša karaspēka. Ja mēs būtu klausījuši tālaik oponentiem, tā kā tagad mēs varētu arī klausīt patreizējiem oponentiem, situācija būtu cita. Otrais. Vēsturiski izšķiršanās notika 1998. Gadā, kad grūtā referendumā mēs pieņēmām naturalizācijas principus. Arī tas bija kompromiss, kam pretojās daudzi. Tagad mēs zinām, ka lēmums bija pareizs, jo starptautiskajā vidē zuda iespēja mūs nepaties apvainot cilvēktiesību pārkāpumus. Latvijas parlamentārieši trešā reize ir pienākusi šodien. Mums ir jāizšķirās, vai mēs gribam saglabāt un stiprināt to, kas mums ir sūri un grūti atgūts, vai turpināt ar saucēju balstu tuksnesī pieprasīt to, kā mums vairs nav un nekad vairs nebūs. Mums ir jātiek skaidrībā pašiem ar sevi. Vai mēs ticam tam, ko sakām, un ja tā, tad vai mēs darām to, ko solām? Robežlīguma jautājums būs tas lakmusa papīrītis, kas ļaus mūsu tautai un visai pasaulē spriest gan par mūsu politiku, gan par mūsu ētikas standartiem. Tādēļ neliels skats arī vēsturē. Sākot no 1997. gada 9. decembra, kad ministru kabinetā tika apstiprināts šī robežlīguma teksts Latvijas ārpolitikas dienas kārtībā, kā viens no visnopietnākajiem uzstādījumiem tika iekļauts jautājums par šī līguma noslēgšanu. Tie bija grūti laiki. Ekonomika vēl kliboja. Mēs nezinājām, vai jebkad nokļūsim Eiropas Savienībā un NATO, kurus uzskatījām un turpinām uzskatīt par mūsu brīvības garantu. Lai neradītu mūsu atbalstītājiem pasaulē bažas par mūsu vēlmi sāsnāt situāciju ar Krieviju, atgūt zaudēto abreni, visi mūsu iepriekšējie pārstāvi sarunās ar saviem Eiropas un Amerikas partneriem, konsekventi ir pauduši viedokli, ka tā vēlas noslēgt parafēto robežlīgumu un nekārto pārskatīt de facto eksistējošās robežas. Kopš 98. Gada valsts prezidenta līmenī bijušas vairāk nekā 40 vizītes, ministru prezidenta līmenī ap 40 un ārlietu ministra līmenī vairāk nekā 70. Un visos šajos kontaktos Latvija ir atkārtoti apliecinājusi gatavību noslēgt šo robežlīgumu. To ir darījusi Kalnietis kundze, to ir darījis Ulmaņa kungs un daudzi, daudzi mani priekšteči. Ko nozīmē šī gatavība? Pirmkārt to, ka Latvija neizvirza teritoriālas pretenzijas, otrkārt tas bija apliecinājums Latvijas ārpolitikas nemainīgumam un uzticamībai. Un treškārt tā ir Latvijas atbildība par patreiz eksistējošās austrumu robežas nostiprināšanu. Robežlīguma noslēgšanas jautājums bija būtisks noteikums Latvijas iestāšanās procesā Eiropas Savienībā un NATO, jo ne jau velti Krievija nebija gatava parakstīt šo pašu līgumu, iespējams cerot kavēt mūsu valsts starptautisko nostiprināšanos. Tādēļ Eiropas Savienības kontekstā risinot sarunas gan starpvaldību konferences formātā ārlietu ministru līmenī, gan sarunās ar paplašināšanās komisāru tājā laikā Verheugen kungu, Latvijas delegācija vienmēr ir atsaukusies uz 97. Gadā ministru kabinetā apstiprināto robežlīgumu projektu un tā pielikumiem, norādot, ka no Latvijas puses ir veikts viss iespējamais, es uzsveru, viss iespējamais, un tālākā līguma virzība ir atkarīga vienīgi un tikai no Krievijas federācijas. Tad, kad Kalnietis kundze runāja ar ministru Ivanovu, ar Margēlovu kungu, ar daudziem citiem, es neesmu redzējis, ka Kalnietis kundze teica, ziniet, mēs gribam ar jums noslēgt līgumu, bet patiesībā mums vēl vajadzīgs būs referendums un vispār mums ir vajadzīga politiskā debata. Tāpat tās to nekad neuzsvēra arī Ulmaņa kungs. Arī dokumentos, ko mēs iesnīdzām NATO organizācijā, ir rakstīts, mēs esam gatavi. Tagad izrādās, ka daļa mūsu politikas priekšstāvi kaut kam nav gatavi. Kurš tad šeit ir mainījis savas domas un kad? Tas ir noticis. Sarunās tāpat gatav, tātad, jā, tālāk. Nu, iepriekš teiktā, mēs nevaram atteikties, pat ja mums tagad pēkšņi tā sagribētos, nereiķinoties ar nopietnām starptautiskām sekām. Pirmkārt, jau ar sūri iekarotā prestiža un ticamības zaudēšana, jo kā var ticēt cilvēkam, kas netur savu vārdu, un kā var ticēt valstī, kas saka vienu, un piedāvā darīt kaut ko citu. Pēdējo divu gadu laikā valdība ir meklējusi juridiski korektu risinājumu, lai panāktu sagatavotā robežlīguma noslēgšanu. Piedāvātais risinājums balstās uz 91. Gada konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, kurš ietver sevī visu Latvijas pēcticības apliecinājumu. Nav brīnums, ka daudzi politiski analītiķi šo valdības piedāvājumu ir novērtējuši kā elegantu un precīzu. Latvijai svarīgais valstiskās nepārtrautīgas princips ir ievērots, un to patiesībā neapšauba neviens, izņemot varbūt dažu labu, kas šeit sēž mūsu starpā. Vai tiešām kāds domā, ka pēc šī līguma stāšanās spēkā mūs vairs neviens neapsteigs 18. novembra svētkos, tādējādi noliedzot mūsu turpinātību? Būtu naivi skaldīt matus, ja ir jāpieņem principiāli lēmumu. Latvijas valstisko nepārtrauktību nodrošina ļoti plašs starptautisko saistību kopums, kura vidū nozīmīgākie ir vairāk nekā 30 valstu paziņojumi 90. Gadu sākumā par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu. Es šeit neminēšu nemaz tās vēstules, kas pēdējo 2 gadu laikā ir saņemts mūsu prezidents birojā. Robežlīgums ir praktisks jautājums, kas ir šķirams no plašākiem vēsturiskiem jautājumiem, par kuriem saskaņā ar citādi domājošo mazākumu ir rodama daudz, daudz gadu desmitu garumā. Nemēģināsim savu vēstures sāpes brūci aizlīmēt ar robežlīgumu plāksteri. Tas nav pareizais veids. Cienījamie klātesošie, Saimai šodien ir iespēja izteikt savu atbalstu tam Latvijas ārpolitikas kursam, kurš ir īstenots pēc neatkarības atjaunošanas. Ja toreiz Latvija par vienu no saviem ārpolitiskiem jautājumiem virzītu Abrenes atgūšanu, tā laika ārpolitiskie mērķi, Krievijas bruņoto spēku izvešana, Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO un Latvijas kā uzticams un stabils valsts tēla nostiprināšana nebūtu šodienas realitāte. Tas mums ir jāsaprot visiem. Šī robežlieguma oponenti saka, mums jāpatur tiesības pieprasīt Abrenes atgūšanu. Tā ir ļoti nopietna starptautiska prasība, kurai būs savas sekas. Kādas? Pirmkārt, uzturot šādu prasību, mums nav iespēja parakstīt robežlīgumu, kas mums ir vajadzīgs ne tikai, lai uzturētu savu ārpolitisko turpinātību, bet lai starptautiski nostiprinātu to, kas mums ir visdārgākais, mūsu atjaunotā valsts. Otrakārt, ir skaidrs, ka šodien balsojot pret likumprojektu, atšķirībā no mūsu kaimiņiem, igauņiem, somiem, vāciešiem, lietuviešiem, mums būs izteiktas teritoriālas pretenzijas pret Krieviju, jo Abrene praktiski ir otrpus tai robežai, ko patreiz apsargā latviešu karavīrs. Tas nozīmē, ka mēs esam zaudējuši to statusu, par kuru esam tā cīnījušies pēdējos 15 gadus – stabilas un prognozējams valsts statusu. Vai jūs tie, kas vēlās balsot pret, esat gatavi maksāt šo cenu. 1991. Gadā, kļūstot par ECO dalību valsti, Latvijas puse akceptēja visus ECO principus bez atrunām, taiskaitā pievienojoties Helsinku nobeiguma aktam, kas atzina robežu neaizskrimības principu. Tas nozīmē, ka Latvija ir piekritusi pēc otrā pasaules kara Eiropā izveidotajām un nostiprinātajām valstu robežām. Un, protams, ka šīs robežas bieži veidojās negodīgā ceļā, bet tas ir cits jautājums. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas atzīšana un diplomātisko attiecību atjaunošana no mūsu partneru puses notika, ņemot vērā Latvijas eksistējošās administratīvās robežas. Mūsu partneri ar tām rēķinās, un nekad, piemēram, Eiropas Savienībā nevienam nav prātā ienācis, ka būtu iespējams paplašināt Eiropas Savienības austrumu robežu uz Krievijas rēķina, ar Latvijas deputātu balsu palīdzību. Mans kolēģis, Zviedrijas ārlietu ministrs, leģendārais baltiešu draugs Karls Bilds, man adresētajā vēstulē vakar, skaidri norādīja, ka Zviedrija, atzīstot Latvijas neatkarību, respektēja Latvijas valsts nepārtrauktību un faktisko robežu ar Krieviju. Es pieņemu, ka šeit nav nepieciešams tulkojums no diplomātiskās valodas. Diskusija par to, vai mums vajag vai nevajag Abreni, bāzējas nevis objektīvajā, bet gan virtuālajā realitātē vai mūsu psihē, kas cieš no vēsturiskā pārnodarījuma. Latvieši, neļausim šim pārnodarījumam mums aizmiglot veselo saprātu un atņemt racionālas spriešanas spējas. Šobrīd Latvijas politikā notiek mēģinājums padarīt Abreni par simbolu vienalga kam. Opozīcijas kritikas mēģinājumiem, kāda vilšanās sajūtai vai arī nacionāli radikāliem uzskatiem. Tādajādi varbūt cenšoties it kā ieriept kādam dēļ mūsu vēsturiskajiem pārnodarījumiem. Tas nav veids, kā šīs lietas kārtot. Mums jāsaprot, tīri pragmatiski, ka Abrenes atgūšanas iespējas nav lielākas kā Tobago vai Gambijas atgūšana. Un pat ja mēs to spētu, atkal, vai mēs esam gatavi maksāt šo cenu. Šodienas intervijā mūsu kaimiņvalsts Igaunijas prezidents Ilvess ir teicis, ka patiesībā mums ir jāizvēlās vai vicināt nacionālo karogu vai strādāt, vai būt vēstures ķīlniekiem vai vēstures veidotājiem. Es aicinu mums būt šīs mūsu vēstures un nākotnes veidotājiem. Tiem dažiem, kas piesauc referendumu, es gribētu teikt, ja tas patiesi ir tas, ko jūs vēlaties, tad jums ir jāatbalsta šis likumprojekts. Jo saskaņā ar Latvijas likumdošanu, tas ir visātrākais tiesiskais ceļš uz referendumu sarīkošanu. Mēs nebaidamies no referenduma, bet mēs gribētu zināt šodien, kādēļ tad jūs balsojiet pret, un mēs pie reizes varbūt gribētu uzdot jautājumu oponentiem, kāda tad būtu jūs nostāja, ja šis referendums tiešām notiktu. Tomēr es gribētu atgādināt rūkto patiesību, ka mēs dzīvojam pārstāvnieciskajā demokrātijā, un referendumi nav izteikti mūsu politiskā tradīcija. Vēl vairāk, tie, kas kaut ko saprot no politikas teorijas, zina, ka referendumi neļauj atšķetināt Gordiju mezglu. Referendums ir zobens, kas to pārcērt. Proti, referendums nevar un nedod kvalitatīvāku risinājumu salīdzinot ar pārstāvnieciskās demokrātijas priekšrocībām. Referendums ir kvantitatīvs risinājums, kur uzvar bieži skaļākais, nevis gudrākais. Līdz ar to es vēlētos, lai jau šodien mēs varētu sākt pieņemt gudru lēmumu. Bet, protams, tas neizslēdz referendumu iespēju jebkurā laikā mūsu valstī. Dāmas un kungi, robežlīguma risināšana ir tikai loģisks turpinājums jau aizsāktajam dialogam un praktiskai sadarbībai starp Latviju un Krieviju augstākajā politiskajā līmenī pagājušā gadā. Premjera tikšanās ar Krievijas premjeru Fratko kungu, Krievijas patriarhu vizīti Latvijā, mūsu premjera Kalvīša tikšanās ar Putinu, appusēja vēlme uzsākt starpvaldību komisijas darbu. Šis ir darbs, kurā liels pūles ir ielikusi arī mūsu prezidenti, vēl 2005. Gadā Saeimas uzrunā jums, norādot, ka robežlīgums ir mūsu nepadarītais darbs. Nepadarītais darbs nākotnes labad. Es nerunāšu šeit vairs par praktiskām lietām, kādēļ šis robežlīgums mums būtu vajadzīgs, runājot tikai par infrastruktūru, par tranzītu, par pārējām lietām. Es gribētu vēlreiz pievērsties tam, ko es teicu savas runas sākumā. Pēc karaspēka izvešanas un pilsonības referenduma veiksmes, atrisinot robežlīgumu jautājumu, mēs apliecināsim, ka mums piemīt politiskā griba un spēja pieņemt grūtus, bet pareizus lēmumus. Mēs pierādītu, ka iekšpolitiskā sašķeltība ir pārvarama kopīgā nacionālā labuma dēļ. Mēs šādā veidā spersim soli tuvāk tam mērķim, lai kļūtu par respektējumu Eiropas un NATO dalībvalsti, no kuras piemēra var mācīties mazāk veiksmīgie. Kas attiecās uz mūsu attiecībām ar Krieviju, mēs būsim pierādījuši, ka mēs stāvam pāri vēsturiskajam pārnodarījumam un neskatoties uz eksistējošo viedokļu atšķirību, varam vienoties, paliekot katrs savās domās par vēstures jautājumiem. Atbalstīsim šo likumprojektu, saglabāsim pašcieņu, karstu sirdi un vēsu prātu šī lēmuma pieņemšanā. Es domāju, ka tā ir patriotiska un pragmatiska pieeja. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Juris Dobelis.
Ir. Augstgodātie premjeri,
un Saeimas priekšsēdētāja kungi, cienītie kolēģi, mēs te esam saņēmuši informāciju, ka mūsos ļoti nopietni šodien klausīsies Latvijā un ārpus mūsu valsts, ka vērtēs katru mūsu pateikto vārdu, nu tad mēģināsim izteikties ļoti skaidri un saprotami. Un paudīsim skaidri savu attieksmi, nejauksim mūsu valsts nepieciešamības slēgt svarīgas līgumus ar mūsu attieksmi pret mūsu valsti. Man liekas, ka mēs esam aizgājuši pa tālu uz vienu pusi un aizmirsuši otru. Latvijai ir nolaupīta zeme. Ir nolaupīts aptuveni 2% no mūsu teritorijas. Viss rupjākajā veidā. Un tagad jāpasaka skaidri, kā mēs izturamies pret laupīšanu. Kurš tad bija tas nolaupītājs? PSRS. Šodien tas ir politisks mironis. Bet ir šī miroņa tiesība pārmantotājs Krievija. Un es ļoti negribētu, ka man būtu jāatceras ievērojamā norvēģi dramaturga Henrik Ibsen teiktais Perā Gintā. Mans tēvs bija zaglis un jāzog ir dēlam. Tālūk, un tā kā tad mēs tikām pie savas teritorijas, arī par to vajadzētu skaidri izteikties. To mums neuzdāvināja. Tās bija 18. 20. Gada brīvības cīņas, kuru sākumā Latvijas armijā bija daži simti karavīru, kuru beigās Latvijas armijā bija 75 tūkstoši latviešu karavīru. Cīņas notika divās frontēs. Un tāpēc 20. Gada 11. Augustā noslēgtais līgums starp Latviju un Krieviju ir pārāk vērtīgs dokuments, lai viņi neatcerētos, kura trešajā pantā tiešām ir runa par valsts robežu un kurš runā par mūžīgiem laikiem. Maz ir izskanējis vēl viens līgums, un jau starp Latviju un PSRS 1932. Gada 5. Februārī, kurā ir teikts, ka jānodibina starpvalsts tiesiskās attiecības, un jābalstās uz 20. Gada līgumu. Kāpēc par to neviens nerunā? Un te visu laiku skan, mūžīgie laiki. Vienā līgumā mūžīgie laiki, citā. Šodien ar kaut kas līdzīgs skan. Skats uz nākotni un tā tālāk. Mūžīgie laiki kādreiz beidzās. 1940. Gada 17. Jūnijā beidzās mūžīgie laiki. Un kas iestājās okupācija? Tāds vārdiņš, kas daudziem nepatīk. Diemžēl daudziem nepatīk arī šeit tiem, kas ir Latvijā. Un vēl dažiem tādiem, kas sev sauc par vēsturniekiem, arī tas nepatīk. Pat bija aizdomājušies tik tālu, ka vēlējās no atceres dienu saraksta, izņemt ārā 17. Jūnija. Tā tad, tā klanīšanās jau ir dažādos līmeņos. Bet mums ir šī atceres diena, un lai to jebkura pasaules valsts zina. 17. Jūnijas Latvijas Republikas okupācijas diena. Šī diena ir tur, tāpēc, ka šeit Saeimā ir deputāti, kas par to nobalsoja savā laikā. Un kas tad notika tālāk vecos laikos? Otrā pasaules kara laikā, uzsver otrā pasaules kara laikā, nezin kāpēc, okupācijas režīma pārstāvi, tā sauktā LPSR, augstākās padomas prezidija pārstāvi, sadomāja sazvanīties viens ar otru, aptaujas kārtībā izlēma. Jā, nu atdosim kaut ko. Krievijai. Tā mierīgi. Vēl latviešu leģionāri nebija izcīnījuši kaujas pie moras, atvairot sarkanu armiešu tankus. Vēl nebija beidz savas cīņas, jauni izveidotais Kurzemes cietoksnis. Vēl viss bija priekšā, bet 44. Gada augustā jau atradās mums daži malači, daži pat Latvijas kaut ko prat. Tā tad, kur tad ir tas pamatojums? Kāpēc mēs to nevaram uzsvērt starptautiski, ka tā tas ir bijis? Cik starptautiski par to ir runāts? Kurš mūsu ievērojams ārlietas speciālists par to ir runājis starptautiski? Par laupīšanu un par to, ka kaut kas ir pievākts vienkārši. Tās nav teritoriālas pretenzijas. Piedošana lūdzu. Ja jums kaut ko nozog un jūs gribat dabūt atpakaļ, tad sauksim to par pretenzijām. Tāds jautājums tomēr parādās. Kas notika teritorijā, kur tika atdot Krievijai savā laikā? Tas pats, kas visur citur. Deportācijas, slepkavošanas, īpašuma pievākšanas un tā tālāk. Paskatieties lūdzu, kas šodien notiek Abrenē un sešos pagastos. Cik tur ir palicis no tiem iedzīvotājiem, Latvijas Republikas pilsoņiem, kas tur dzīvoja pirms otrā pasaules kara. Vai par to ir jārunā, vai par to nav jārunā. Klusēsim par to visu, nolieksim galvu un gaidīsim, ko mums teiks viens otrs onkulīts vai tantiņ. Varbūt drīzāk neklusēsim. Redziet, vai tad tiešām tas nav skaidrs, ir mazas valstis, lielas valstis, bet ir lepnas valstis un ir nesevišķi lepnas valstis. Un man šķiet, jo vairāk kāds locās, jo viņu vairāk loca, jo viņam jau muguri tad ir piemērot priekš locīšanas. Starptautiskā sabiedrība ciena. Ko tad viņi ciena? Tikai tās valstis, kurām kaut kas ir. Vai nu armija liela, vai ieroči, vai bagātīgas derīgo izrakteņa krātuvs. Un vēl rēķinās ar dažām valstīm, kas ir spējīgs skaidrā tekstā pateikt savu nostāju. Vismaz viņās ieklausās. Tagad daži vārdi par tiem, ar kuriem te mēs vēlamies slēgt līgumu, un kur šodien saimnieko Abrenē un sešos pagastos ar Krieviju. Tā saukto PSRS tiesību pārmantotāji. PSRS tiesību pārmantotājs šodien izskatās apmēram tāds, kā vienā anekdotā par finansistu, kurš teica, divreiz divi būs tik, cik būs vajadzīgs dotajā brīdī. Tad, kad vajag Krievijai, tad viņa atcerās PSRS laikus. Kad viņai tas nav izdevīgi, tad viņa par to nerunā. Un tāpēc man ir nožēlojumi klausīties tādas runas, noslēgsim līgumu, tad tur būs drošas investīcijas un vēl nezinu kas. Draugi mīļie, Krievijā kniebi nost visus, kas tur nepatīk, vietējos. Ko te jūs domājat, cits viņu žēlos? Pareiķiniet, cik Krievijā ir zaudējuši dzīvību domas deputāti, ievērojami žurnālisti, ievērojami politiķi, rakstnieki, gubernatori. Nerunāsim par tiem nabaga ārzemniekiem, tos tur sit nost bez savas jēgas. Un neviens neuztraucās. Nu pat nesen biju Strasbūrā, kur pāraudzības komitejas sēdē klausījos, ko runā par Krievijas un Grūzijas attiecībām. Un tajā rītā, kā reiz, bija noslapkavots kārtējs Grūzīns Krievijā. Tikai tāpēc, ka viņš pa mobilo tālu runāja Grūzīnu valodā. Un ziniet, ko teica Kosačov kungs, jums pazīstamais Krievijas politiķis. Viņš teica tā, nu bet ko var darīt? Mums katru dienu kādu sit nost, nu šoreiz trāpījās Grūzīns. Jūs saprotiet, lūk tāda ir attieksme no varas augstāko pārstāvju puses. Un tam mēs te domājam, ka nu šis līgums mums te kaut ko briesmīgi stiprinās. Varbūt vēl vienreiz atgādināt, kas notiek Piedņestrā, cik Krievijas pilsoņi dzīvo Abhāzijā, šķiet krietni vairāk tur ir Krievijas pilsoņi nekā Gruzijas pilsoņi. Varbūt pieminēsim Dienvidu Osetiju, nemaz nerunāsim par Čečeniju. Grūziju mēs mīlam, atbalstam un uzņemam. bet cik mēs sakām Krievijai to, ko Krievija ir nodarījusi Grūzijai. Un lūk, tāpēc šādā gaisotnē vairāk ir jārunā par šo attieksmu, un tā ir otra runa. Viens ir slēgšana, viss tas, kas ir vajadzīgs tehniski, otrs ir mūsu attieksmes paušana, kura nedrīkst būt vienaldzīga, ka nekas nav noticis. Tagad, ko jūs te lielāties ar to Krievijas armijas izvešanu? Varbūt jums atgādināt, cik desmitiem tūkstoši Krievijas armijas karavīri palika šeit, Latvijā? Tikai noņēma tos mundierus nost. Šeit, Latvijā, izformējās kara daļas uz vietas. Neviens viņus vairs nebija spējīgs izkontrolēt. Pat līgumā tas ir iekšā, ka var šeit palikt. Cik militāro pensionāru šeit nedzīvo visādi kara varoņi. Tātad nekāda briesmīga prieka par to armijas izvešanu nevajadzētu te paust, jo faktiski viņi te pat vien ir. Viņi te pat vien ir. Un būs vēl ļoti ilgi, diemžēl, pamēģiniet viņiem iemācīt latviešu valodu. Gan drīz vai tāda tieksme novilka kaut kādu svīti pāri pagātnei. Bet kā tad ir ar to holokaustu? Starptautiskā sabiedrība nosoda viņu. Ir valsts, kur pa holokaustu noliekšanu ir krimināla atbildība. Tā tad arī par citiem līdzīgiem noziegumiem ir jābūt šādai atbildībai. Un pirmkārt tā ir okupācija. Un tāpēc es jums te vien, tikai viens valsts attieksmi pret to, kas ir noticis, arī gribētu nocitēt. Redziet, te ir runa, ka mūs atzina pēc neatkarības atjaunošanas daudzas pasaules valstis runājot par esošo teritoriju. Nebija tā. Man vienkārši laika trūkuma dēļ negribas daudz dokumentus citēt, nepaspēšu, bet viens – Beļģija. Ko Beļģijas ārlietu ministrs ir teicis Briselē? Beļģijai nav no jauna jāpārskata Baltijas valstu atzīšanas jautājums, jo tas iekļaujas šo valstu 20. Gadu atzīšanas aktu pārmantojamībā. Nav skaidri pateikts. Tāpēc teikt, ka mūs tur atzina un tur Edso, par Edso labi, vēl dažas vārdas par Edso. Kas tad bija Edso? Un kas bija Helsinki šis te viss, tas 75. gada līgums? Visvairāk tas bija PSRS interesēs. Un varbūt atgādināt jums to, kas ir noticis pēc 75. Gada. Nu tā, atsvaidzināsim vēsturisko atmiņu. Kur ir PSRS? Tur jau bija runāts 75. Gadā par robežu negrozāmību. Kā tā ir jau PSRS robežām? Kā ir ar Dienvidslāvijas robežām, ko? Cik daudz jaunas valsts nav dibināts pēc 75. Gada? Vispār sašķīda visu Dienvidslāviju. Kur ir palikusi Deutsche Demokratische Republik, ja Vācijas Demokrātiskā Republika? Kur viņi ir? Kāds Tedso? Kāda Helsinki? Mēs varam pievienoties ļoti skaisti, bet atgādināšu vienmēr, ka ir likuma gars un likuma burci. Un tāpēc maiņas būs, jā, es saprotu, ka šodien nevar visu līdz galam atrisināt, tas to arī neviens nepras. Bet iet ar šitādu galu un cerēt, ka Krievi nezin, ko te dos un dāvinās, nu es esmu pret to. Un tāpēc mēs vienkārši uzskatām, ka šīs sarunas ir tikai sākušās. Šāda veida sarunas, ļoti nopietnas sarunas, starptautiskā sabiedrība mūs par to varbūt paslavēs, runās par Latvijas ierosmēm, bet lūdzu, ja jau mēs esam tajās organizācijas, paaicināsim arī šo organizāciju pārstāvis jurists, lai viņi arī nedaudz pastāst mums, kā viņi vērtē to visu, kas ir 20. Gadsimtenī noticis. Tāpēc neņemiet ļaunā, man attieksme nemainīgi daudz gadu garumā paliek tāda, ka laupītājam nemitīgi ir jāatgādina par to, ka viņš ir laupītājs. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Sābicis.
Augsts godātais ministru prezidenta kungs, ministri, augsts godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienīmie kolēģi. Ar ko atšķiras politikāņi no politiķiem, valstsvīriem? Pirmie vienmēr cenšas izdabāt visiem, rūpējoties pirmkārt par savas partijas reitingu vai popularitāti dotajā brīdī. Politiķi, valstsvīri ir tie, kuri nebaidās no atbildības, kuri ir gatavi pieņemt dotajā brīdī varbūt nevisai populārus, bet tajā pat laikā valstī un tautai izšķirīgus lēmumus. Vai slēdzot vienošanos par okupācijas karaspēku izvešanu ar Krieviju, kad šīs vienošanās rezultātā, kā jau te minēja iepriekšējais runātājs, Latvijā palika vairāki 10 000 atvaļināto PSRS militāru personu. Vai tas tajā brīdī bija populāri? Protams, nē. Bet mums bija jāizmanto tā vienreizējā izdevība, ko tajā brīdī vēstures rats, kurš griezās, mums piedāvāja. Un mēs spējam pieņemt šo izšķirīgo lēmumu. Un es kategoriski nepiekrītu iepriekšējam runātājam, ka nekāda prieka par šo lēmumu nevarēja būt. Mēs redzam šodien, kā ir Moldāvijā, kā ir Gruzijā, kur PSRS okupācijas karaspēks palika. Un vai šodien mēs ar Putina Krieviju atšķirībā no Jeļcina Krievijas varētu šādu līgumu noslēgt? Vai Šķēles valdības laikā, kad parlaments bija spiests pieņemt lēmumu, kas lika pensionāriem stingrāk sajost jostas, bija populāri? Bet ja mēs to nebūtu izdarījuši, tad, diemžēl, mūsu pensiju sistēma būtu sabrukusi tāpat, ka kā tā sabruka daudzās postpadomju valstīs, un sekas būtu jūtams vēl šodien. Vai bija populāri sūtīt mūsu karavīrus uz Irāku? Zinot to, ka Amerikas Savienoto Valstu argumenti nebija visai pārliecinoši. Bet tas bija nepieciešams lēmums, jo Amerikas Savienotās Valstis, kā mūsu strateģiskais partneris, garantēja mūsu iestāšanos NATO. Vai tas bija kļūdīgs solis? Runājot par robežu līgumu, es negribētu, lai mēs šeit politiķi izliktos lielāki juristi, nekā viņi paši ir. Politiķiem, valstsvīriem ir jāmeklē un jātiecas sasniegt politiski liederīgākais un valsts un tās pilsoņi, atbilstošākais risinājums. Savukārt juristiem ir jāizvērtē, vai šis risinājums ir tiesisks. Vai līgums atrisinās visas problēmas attiecībās ar Krieviju? Protams, nē. Taču tajā pat laikā tas neapšaubāmi ir solis uz priekšu attiecību sakārtošanā ar Krieviju un pirmkārt jau pašu robežu sakārtošanā. Vai mēs varam šodien ignorēt savus draugus, savus sabiedrotos? Zviedrijas bijušais premjerministrs un tagadējais ārlietu ministrs Karls Bilds neapšaubāmi ir mūsu draugs, jo viņš ir viens no tiem rietumu valstsvīriem, kas izdarīja visvairāk gan mūsu neatkarības atjaunošanā, gan it īpaši Krievijas okupācijas armijas izvešanā. Vai mēs šodien drīkstam viņā neieklausīties? Mums šodien ir jāspēj paskatīties nedaudz tālāk par mūsu sētas priekšu. Eiropas Savienība grib stabilitāti. Ārējo robežu sakārtošana neapšaubām ir viens no šīs stabilitātes priekšnosacījumiem. Mums ir jādomā par to, lai Eiropa būtu stipra, stabila un lai tā spētu izturēt nežēlīgajā pasaules konkurences cīņā, jo mēs redzam šodien, cik strauji attīstās Ķīna, Indija un citi pasaules reģioni. Mums ir jābūt stipriem. Protams, mēs esam daudz cietuši 20. Gadsimtā. Es neesmu tajos uzskatos, ka Abrenes jautājums ir nenozīmīgs. Mani abi vectēvi piedalījās brīvības cīņās. Vienu arestēja 41. Gadā un nošāva 42. Gadā Novosibirskas cietumā. Otrs arī paspēja pabūt čekas pagrabos, un tāpēc varbūt viņš man daudz nestāstīja par savām karavīra gaitām Latvijas atbrīvošanas cīņās Latgales frontē. Šis jautājums ir nozīmīgs. Taču tajā pat laikā mums ir jāpaskatās uz šīm lietām visas Eiropas kontekstā. 20. Gadsimts ir bijis nežēlīgs pret ļoti daudzām Eiropas valstīm. Pirmam pasaules karam beidzoties, Ungārija zaudēja 3/5 no savas teritorijas un 2/5 iedzīvotāji. Turklāt aiz robežām Dienvidslāvijā, Čehoslovākijā, citās valstīs palika vairāk nekā 3 miljonu ungāru. Un ungāri zaudēja teritorijas, kurās ungāri bija absolūtā vairākumā. Vai šodien revidēsim Ungārijas robežu? Somija zaudēja 35,000 kvadrātkilometru. Tā zaudēja izeju uz Ziemeļu ledus okeānu. Tā zaudēja strateģiski svarīgās ostas Somu jūras līdz piekrastē. 35,000 kilometrus, tas ir vairāk nekā puse Latvijas. Un Somija ir akceptējusi to, ka robežas šodien nav jārevidē. Jo mums ir vajadzīga stabila, stipra, vienota Eiropa. Arī izejot ārpus Eiropas Savienības, vai mūsu iespējamais strateģiskais partneris nākotnē, Ukraina, ir ieinteresēt Krimas jautājumu pārskatīšanā. Un mēs zinām, ka Krimu Ukrainai ar vērienīgu žestu piešķīra 50. Gados Nikita Hruščovs. Eiropa ir ieinteresēt, lai robežu lietās, it īpaši ārējo robežu lietās, valdīt sakārtotību. mēs esam Eiropas sastāvdaļa. Vai šodienas lēmums varētu kaut kādā veidā apdraudēt mūsu valsts pēctecību? Tas ir absurds. Man ir bijis tas gods balsot par Latvijas neatkarību 1990. Gada 4. Maijā un strādāt visās līdzšinējās saimās. Un es ne brīdi nešaubos par valstiskuma pēctecību, jo visi līdzšinējie, gan augstākās padomes, gan visu līdzšinējo saimu lēmumi un likumi ir bijusi vērsti uz mūsu valstiskās nepārtrauktības nostiprināšanu. To apliecina gan 1990. Gada 4. Maija deklarācija, gan 91. Gada konstitucionālais likums, gan pilsoņu kopuma, es atkārtoju, pilsoņu kopuma, kas ir valsts pamatu pamats atjaunošana. Kas mums vēl šodien jāpierāda? Vai mums katru nedēļu, katru mēnesi ir jāpieņem jauna deklarācija par valstiskās neatkarības turpināšanu? Viss ir skaidrs. Visas lielākās rietumu valstis, ieskaitot ASV, nekad nav akceptējuši Latvijas vardarbīgo iekļaušanu PSRS sastāvā. Cienījamie kolēģi, valdības likumprojekts ir korekts, jo valdības likumprojektā ir atsauce uz visu iepriekš minēto. Cienījamie kolēģi, valdībai robežlīgums ir jāparaksta un jānodod ratifikācijai saimā. Ja par tā atbilstību vai neatbilstību satversmei radīsies šaubas, to izvērtēs mūsu konstitucionālā, mūsu satversmes tiesa. Cienījamie kolēģi, es lepojos ar mūsu valsts prezidenti, kura vienmēr un it īpaši valstī izšķirīgos brīžos ir demonstrējusi valstsvīra cienīgu stāju. Cienījamie kolēģi, it īpaši kolēģi no jaunā laika, it īpaši bijusi ārlietu ministre, un nākamā prezidentes kandidāte, es aicinu sekot mūsu valsts prezidentes piemēram un pieņemt šo atbildīgo lēmumu. Es aicinu balsot par. Paldies, kolēģi, par uzmanību.
Nākamais debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamais saimas priekšsēdētājs, cienījamie visi klātesošie. 5000 gadu ilgi jau cilvēces vēsturē ir bijusi nepārtraukti divu principu cīņa starptautiskās tiesībās un starptautiskās attiecībās. Viens princips viduslaikos, ko pauda pazīstamais itāliešu politiķis Machiavelli, kādu laiku guva virsroku, un tas skanēja, un diemžēl dažās valstīs skan vēl šodien, spēks un vāra rada tiesības. Taču visai cilvēcei un arī latviešiem par laimi kopš pagājušā gadu simtiņa 20. Gadiem pārliecinošu virsroku ir guvis otrs princips, ko izteikuši jau senie romieši savā maksimumā – ex in iuria jus non oritur – no tiesību pārkāpumu nerodas nekādas tiesības. Vai ar citiem vārdiem runājot – varmācība nerada likumīgas tiesības. Diemžēl, nu pat aizgājušā no šīs zāles valsts prezidenta un mūsu ministra prezidents ir nostājušies šī otrā principa pozīcijās, ka spēks un vara rada tiesības. Tas ir liels uzskatu zaudējums, ja mēs visi piekristu šai mūsu šo divu valstvīru pozīcijai, mūsu tautai. Ministra prezidents bija ļoti atklāts jau nedēļu iepriekš Zaļo un Zemnieku politiskās apvienības birojā sanāksmē un ļoti atklāts arī vakar sarkanajā zālē tiekoties ar Saeimas deputātiem. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka jūs pateicāt kā motīvus savai rīcībai, ka lūk, šos motīvus izraisa ārvalstu spiediens uz mums. Jā, precīzi gandrīz tāpat, ārvalstu spiediens. Ne, kā neteic, teic. Apskatīsies stenogramu. Nestrīdēsimies, apstīsimies stenogramu.
Lūdzu, nesarunāties ar zāli, runājiet savu tekstu.
Abrenes zemei, mežiem un purviem neapšaubām ir liela vērtība. Nesen, pirms pāris gadiem, ANO vadībā tika veikta 1300 zinātnieku ekspertu no 95 ANO valstīm izdarīts pētījums, kurā ir skaidri pateikts, ka 2050. Gadā nekāds zinātnes progress nevarēs nodrošināt pietiekam pārtikas daudzumu cilvēcei, un ka lielpilsētas pārvērtīsies pa kloāku upēm, nevis pa tīrām upēm. Ka tas tā ir, un ka šiem 2% Latvijas teritorija jau tagad ir liela vērtība, arī ar šo purviem, kas ir tīras ūdens glabātāji, liecina nesen, pirms 5 dienām Latvijas televīzijā dzirdētais oficiālais it kā Lielbritānijas un viss Austrālijas kontinenta vadības paziņojums, ka lūk, mēs vairs nevaram saviem iedzīvotājiem nodrošināt tīru dzeramo ūdeni, bet tīrs dzeramais ūdenis būs vienmēr arī nākotnē iegūstams attīrot notekūdeņus. Lūk, mūsu zemes saimnieciskā vērtība, ko mēs atdodam, par neko. Taču vēl lielāka vērtība nekā šī saimnieciskā vērtība ir mūsu garīgai stājai, mūsu garīgai pasaules uztverei, mūsu garīgām robežām, kas ir daudz svarīgāks nekā šajā gadienā esošās dabā novilktās robežas. Es citēšu Edvardu Virzu, kas ir pareizi mūsu brīdinājis. Lai tautu paglābtu no rītu dienu dramas, mums sargāt robežas, kas stiepjas neredzamas, ko Latviju tautas gars sev vilcis kādu reizi, lai sevi paglābtu no tā, kas nepareiz. Ar savu piekāpšanos, ar savu izdabāšanu, mēs atdodam savus garīgās robežas. Šeit ārlietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš pārmetoši teica, ka kādi deputāti lūk it kā nostājoties pret šo līgumu, izdabājot saviem vēlētājiem. Vēl lielāka izdabāšana un sliktāka izdabāšana, ja mūsu valstvīri izdabā svešām lielvarām. Starptautiskās tiesības, pie kurām mums būtu jāpieturās, un pie tām pieder vēl viena seno romiešu izteikta norma – pakta servanta sunt, līgumi ir jāpilda. Tās lēnām šīs tiesības, lēnām pakāpenis, bet neapšaubām tomēr progresē. Ja mēs paņemam visatzītāko starptautisko tiesībnieku grāmatas dažas desmit gadus atpakaļ, domādams par savu tautas nākotni un zinādams, ka man kā nejuristam tomēr ir jāzina, kas notiek šajā jomā, tad es tur redzu, ka tātad nerunājot pusgadsimtē atpakaļ, tur neparādās vārds taisnīgums. Ja mēs šobrīd paņemam beidzamajā desmitgadē izdotās starptautisko tiesību vismodernākās tiesībnieku grāmatas, tad tur parādās ne tikai jēdziens taisnīgums, bet pateikts arī, ka taisnīgums jāsavieno ar tiesiskumu. Lūk, kā attīstās šīs tiesības, no kurām mēs, it kā brīvprātīgi, gribam atteikties un pateikt, ka tas nekad nav, un runājam par politiku. Politika nav tiesības. Mums jāturās pie tiesībām. Vaira Vīķa Freiberga, nebūdama prezidente, bet būdama trimdā, ir teikusi, nav šaubu, ka rietum pasaulē ir brēcoša vajadzība praktisko oportunismu aizstāt ar morālām vadlīnijām. Lielisks teikums, bet savā darbībā viņai tā izrādījās tukša frāze. Kā viņa, tā arī jūs, ministra prezidenta kungs, tieši tagad varējāt lūk šo rietumvalstu praktisko oportunismu, kas izpaužās, nu, ja ten kāds nepiekrīt, ka tas nav spiediens, manā skatījumā spiedienu veidā, aizstāt ar morālām vadlīnijām, ar tiesiskām vadlīnijām. Jūs to neesiet darījuši. Vēl vairāk, jūs abi apzināti esiet pārkāpuši, diemžēl, valsts pamatlikumu, Latvijas satversmi. Šeit jau runāju par to, jāatkārto to. Mūsu atjaunotās valsts izdotajā 1995. Gada krimināla kodeksā ir skaidri teikts, ka tie, kas aicina atdot kādu Latvijas teritorijas daļu, ir sodam ar cietumsodu līdz 3 gadiem. Un tie, kas ne tikai aicina, bet arī organizē pasākumus, lai šo kādu savus teritorijas daļu atdot, ir sodam ar cietumsodu līdz 5 gadiem. Jūs neesiet vērā ņēmuši pat mūsu satversmi un neesiet vērā ņēmuši šo kriminālu kodeksu, kas ir saistošs visām amatpersonām. Vienīgais, ko jūs drīkstējāt ar prezidentu darīt, viņa kā prezidenta un jūs kā ministra prezidents un arī ārlietu ministrs Pabriks, aicināt tautu uz referendumu šajā jautājumā, ka mēs gribam atdot Latvijas teritorijas vienu daļu, neko neprasot pretīm. To, es domāju, vairāk precīzāk nemaz nevar pateikt. Gan ministra prezidents, gan ārlietu komisijas vadītājs Andris Brēziņš vai nu nav vēlējušies pateikt tautai visu patiesību, visu nians par noslēdzamo robežu, apzināt vai neapzināt to darījuši, to es nezinu. Bet arī šīs nianses nav pateikts. Nu, te jau iepriekšējā runātāji runāja. Jūs atsaucieties nemitīgi arī ārlietu ministrs uz 1975. Gada Helsinku vienošanos. Bet taču ir skaidri zināms, jā, ka mēs iestājamies un uzņēmamies šīs saistības, ka Helsinku vienošanās paredz, ka otrā pasaules kara laikā radušās robežas nav maināmas. Bet mūsu draugs, izcilais, starptautiski atzītais tiesnībnieks Andris Lēbers un arī citā ārzem tiesnībnieki ir paskaidrojuši, un jums tam jābūt zinamam, ja jūs esat valstsvīri, ka robežas šīs, protams, nav grozāmas ar bruņotu vāru, ar spēku, bet mierīgi sarunceļās ar divām valstīm ir grozāmas. Un to atlūk vajadzēja būt izejas pozīcijām sarunām ar Krieviju. Un nekādai citādai. Tālāk, jūs neesiet runājuši arī par tādu jautājumu, kas tad, ja mēs neatteiktos no Savabrenes novada, notiks ar tiem cilvēkiem, kas tur patreiz dzīvo. Pat man ir draugi ar divu augstskolas diplomiem, un manā zemnieku un zaļo savienības frakcijā ir cilvēki, gudri cilvēki, kas man pienāk klāt un saka, Visvaldi, nu bet kā mēs varam ņemt to Abreni, tur taču ir 40 vai 50 tūkstoši iespējams naidīgi, un mūsu valoda nezinoši cilvēki. Un neviens no jums, ne Bērziņkungs, ne Pabrikungs, ne ministra prezidents nav vēlējies paskaidrot, protams, es uzskatu, ka jūs to ziniet. Ka nesen Krievija un Ķīna noslēdz līgumu, kurā Krievija atteicās no trīs lielām salām Amūras upē, uz kurām dzīvoja Krievijas pilsoņi, un šai līgumā pateic, atzina, ka vēsturiski šī teritorija, šis salas ir piedrējis Ķīnai, un, protams, kā agrākā okupācijas vara izvāca no šīm salām visus savus iedzīvotājus. Kas, protams, ja mēs pastāvētu starptautisko tiesību principiem, agrāk vai vēlāk notiktu arī ar tiem cilvēkiem Abrenes novadā, kas nav Latvijas pilsoņi vai Latvijas pilsoņu pēcstācēji. Jūs pa tām lietām klusējat. Tā ir daļējies, es spies nosaukt, dezinformācija. tālākajam. Atsaucaties visu laiku uz šo 1997. Gadu parafēto līgumu. Un šeit tie radio un televīzijas klausītāji, kas neiedziļinās šajā lietā, daļēji jūs ar to liekiet saprast, ka lūk, tās ir mums saistības, ka mēs jau netiekam no šīs 97. Gada parafētā līguma vaļā. Nu, paņemu vien, kā nebūdams jurists vēlēs uzsveru, paņemu svešvārdu, grāmatu, vārdnicu, paņēmu arī starptautisko tiesību vārdnicu un skatos, kas tad ir tas, tā parafēšana. Parafēt nozīmē parakstīties ar iniciāļiem, ar savu vārdu un uzvārdu pirmajiem burtiem, kaut kādu vienošanos, ka jūs esat bijis klāt pie šīs vienošanās. Bet tā neuzliek nekādas saistības, Bērziņkungs, ne ārlietu ministrkungs, ne ministra prezidentkungs, Latvijai, nekādas. Tā vismaz es esmu to atradis un visi, kur es vienreiz lasīju, es to redzu. Bet jūs tautai uzspiežiet it kā to, ka lūk parafēts un tagad mēs jau nevaram nekur iet. Un tai pašā laikā, 99. Gadā, Latvijas ārlietu ministrija un Latvijas vēstures arhīvs izdod grāmatu, kur saucās dokumenti par Latvijas starptautisko atzīšanu, un tur 209. Lapspusē mēs lasam. 99. Gadā mēs lasam. Latvijas pozīcija balstās uz Latvijas-Krievijas 20. Gada 11. Augusta miera līgumu, Latvija joprojām uzskata, ka minētais līgums ir spēkā un pēc 1940. Gada izdarītās izmaiņas nav uzskatāmas par likumīgām. Paldies ārlietu ministrijai. Paldies. Tikai jāpieturās. Pie šī principa pastāvīgi. Viņi nevajadzēja no 99. Līdz 2007. Gadam mainīt, jeb tagad mēģināt šo principu mainīt. Šo uzskatu pozīciju. Tālāk. Valsts prezidente trimdā ir teikusi, es viņu citēšu, jo viņi viena no aktīvākām, kā jūs to redzējāt un ziniet, šī līguma, robežlīguma nepieciešamības atbalstītāji. Latviešu tauta vēstures gaitā ir postīta, apspiesta un šaustīta, ne tikai, lai gūtu tās zemi un ostas, bet it kā, lai nestu tās tautai gara gaismu, pestīšanu un brīvību. Nelaime ir tikai tā, ka tās vienmēr bijušas svešu ļaužu ienestas gaismas un patiesības. Bet kas te notiek šobrīd? Vēl sliktāk, vēl lielāka nelaime, kā ir teikusi valsts prezidenta, tagad ir tā, ka šīs svešu ļaužu izvēlētās patiesības valdības vadītājs uzspiež tautai šoreiz. Kā neapšaubamas patiesības, kā negrozāmas patiesības. Pēdējais Latvijas valdības sūtnis Amerikas Savienotās valstīs, pirms kara Latvijas universitātes romāņu filoloģijas profesors Arnolds Speke, par šīm uzspiestām patiesībām mums atgādina un pamāca šodien. Ilgi, pārāk ilgi mēs esam meklējuši, pētījuši un gudrojuši, ko citi ļaudis domā un runā par mums. Būtu pienācis laiks arī mums pateikt skaidri viņiem, skaidros vārdos, ko un kā mēs domājam par viņiem pašiem.
Vadā, protams, deputāti, 15
tas minūtes. Prasa, tūlīt beigšu, 30 sekundes, protams, tas prasa drosmi un pašcieņu, bet ne diplomātiju un laipošanu. Es uzaicinu nepiekrist, ka mēs dodam valdībai pilnvaras parakstīt tādu robežlīgumu, kur mēs atsakamies būtībā no visiem starptautisko tiesību principam un atdodam savu zemi bez jebkādas vajadzības.
Debates turpina iekšlietu ministrs Ivars Godmanis.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāji, cienījamo ministru prezidentu, ministru prezidijas, cienījamie deputāti. Es šeit dzirdēju vairāk reizes, ka deputāti atsaucās uz 4. Maiju. Jā, mēs tā skatāmies, kas sēž zālē, varbūt arī tie, kas mums klausās. Es domāju, ne tikai tie vien, kas balso, bet kas arī veido politiku. tajā laikā. Mēs esam mācījumies dažādās, pat labām pozīcijās. Mēs mēģinām katru savu pozīciju aizstāvēt, un tas, ko es aicinu. Vismaz tie cilvēki ar šo pieredzi, lai mēģināsim izturēties ar solīdu cieņu, attieksim viens pēc otru uzskatiem. Jo, ja mēs mētāsimies ar tādiem jēdzieniem kā kolaboracionis, nodevē un tā tālāk, mēs patiesību sakot nodosim tos ideālus, par ko mēs kopā cīnījāmies. Un mēs radīsim tādu praksi tiem deputātiem, kas nāk pēc mums, un politiķiem, kas vēl būs deputāti. Tas mums pirmais aicinājums apspriešanā. Tā otra lieta ir, lai es to pateiktu sākumā, nevis beigās, jo es varētu par to arī piemirst teikt, ir, nav acīm redzot jautājums par to, ka tautai kādā brīdī būtu lemts izteikties par šo jautājumu referendumu veidā. Kā jau ministra prezidents teica, valdībā nav šīs iespējas tieši vērsties pie tautas referendumu jautājumā. Ja šis referendums būs, un to noteiks tiesiski, satversmes tiesa vai kādā citā veidā, tad tautai šī iespēja būs. Jautājums politiķiem, tā ir skaitā pozīcijai un opozīcijai, ir nevis apelēt pie tā, kā ir vajadzīgs referendums, bet atbildēt šeit nākot atbildēt, par ko jūs aicināsiet referendumā. Par ko jūs politiski aicināsiet balsot referendumā? Vai jūs aicināsiet balsot par to, ka ir jānoslēdz robežlīgums? Pat tad, ja šis robežlīguma noslēgšana saistās ar to, ka Adreni mēs neatgūsim. Tas ir ļoti svarīgi, to sākt jau teikt tagad. Nevis palikt pusceļā un runāt tikai, ka ir nepieciešams referendums. Nevajadzētu ar šī vārda slēpties. Tātad par nacionālām interesēm. Es domāju, ka katrs politiķis, īpaši, kas ir ievēlēts, viņam ir atbildība. Un man saprana par politiķu atbildībēm ir sekoša. Es uzskatu, ka politiķu uzdevums sastāv faktiski no divām daļām. Viena daļa ir aizstāvēt mūsu valsti, tās drošību, tās mūžīgu pastāvēšanu no ārējiem ienaidniekiem, naidniekiem, pretiniekiem. Otrs uzdevums politiķim pēc manas dziļas pārliecības ir nodrošināt, lai tauta, kas dzīvo mūsu valstī, piedzīvotu ar vienu augstāku dzīves līmeni un celt viņas labklājumu. Tā izskaitā arī atšķirības starp bagātiem un nabagajiem. Ja mēs runājam par nacionālām interesēm šādā aspektā, no pirmā viedokļa, mana dziļa pārliecība ir, un es nebaidos viņu teikt, es uzskatu, tik tālu, cik iet runa par mūsu valsts drošību, es uzskatu, ka līguma parakstīšana ar Krieviju šo drošību nostiprinās. Neparakstot šo līgumu, es domāju, ka ir daudz lielāks risks, ka šī drošības līmenis mums būs vājāks. Pat tad, kā šeit es dzirdu runājam, ka Krievijā ir gaidāmas politiskas izmaiņas, un ka Krievijā ir iespējams arī visādi pagriezieni, kas nebūtu var nebūt mums labvēlīgi nākotnē, tāpēc esmu pārliecināts, ka šis līgums kalpo mūsu drošībai. Otrs, ja mēs runājam par vienu ļoti svarīgu aspektu, un kas arī ir viens no politiķu uzdevumiem, ir samērā viegli, bet tajā pašā laikā bezatbildīgi, šo jautājumu, kurš ir ārkārtīgi svarīgs visai mūsu sabiedrībai, un es domāju, ka katrs no cilvēkiem, ne tikai sekojot masu informācijas līdzekļos, bet arī tiešajās sarunās par šo jautājumu domā no visiem aspektiem, kas ir visbezatbildīgāk, ja šo jautājumu uzskata nevis pēc būtības, bet mēģina izmantot politiskās konjunktūras dēļ, izmantot tā kā politiski ieroci starp politiskās cīņās, kas ir pieļēms no politiskā viedokļa, bet kas šādā svarīgā jautājumā ir bezatbildīgi. Jo nav nekas vieglāk, kā aizdedzināt sabiedrību politiķiem, kas izmantot šādu jautājumu. Sāk izvirzīt viens otru apvainojumus, kur aiziet tālāk sabiedrībā. Es gribu uzsvērt vēl vairākas lietas, par ko es esmu pārliecināts. Tā pirmā lieta ir saistīta ar okupāciju. Es, un es tāpat mūsu valdību, ar premjeru priekšgalā, arī pozīcijas frakcijas, nevien brīdi neesam un nekad neuzskatīsim, ka jautājums par robežlīgumu ir saistāms kopā ar okupāciju. Saim 96. Gadā pieņēma lēmumu par okupāciju, deklarāciju. Prezidenti pieņēma savu skaidrojumu 2005. Gadā. Tāpat arī pieņēma šādu skaidrojumu ministra prezidenta Kalviša valdītā valdība. Un vēl es varētu minēt neskaitāmus dokumentus. Es gribu pateikt, ka tie cilvēki, kas mēģina teikt, ka parakstīt robežlīgumu nozīmē atteikties no cilvēku prasībām, pret tām pārdarībām, pret represijām, kas bija no PSRS īstenots, pret zaudējumiem, ko piedzīvoja mūsu tauta, nekad mēs tam nepiekritīsim. Un ja kāds mēģinās sasaistīt šīs divas lietas, tad es varu pateikt šeit no tribīnas, jums nebūs taisnība. Ja jūs gribēsiet to izmantot. Otrs jautājums par to politiķu atbildību, ko es teicu sākumā. Patiesībā jau ir runa par trim lietām. Par pagātni, par tagadni un par nākotni. Ja mēs runājam par nākotni, izjot no tagadnes, un mūsu atbildība ir, kā šajā valstī celt dzīves līmeni, kā paaugstināt cilvēku labklājumu. Jo to nu mums prasa. Tad diez vai mēs varam. Pirmā brīdī teikt tā, mums nav vajadzīgs nekas. Lai paliek viss kā ir, mums nav vajadzīgs ne robežlīgums, mums nav vajadzīgi nepavadošie līgumi, kas ir nepieciešami. Tiem cilvēkiem, kas organizē uzņēmēju darbību, kas pelna naudu un kas dod darbu. Jo tad, ja mēs sakam tā, tad nav tiesības nākt šeit dienu vēlāk un teikt, kāpēc? Šī valdība nav norganizējusi ekonomiskās attiecības tā, lai tranzīts būtu normāls austrumu virzienā. Kāpēc mūsu eksports austrumu virzienā bremzējās? Kāpēc nav tas un tas? Redziet, cīnīties, dāmas un kungi, ja jūs gribat teikt pirmo jā, jums nav tiesības otrā jautājumā prasīt vēl kaut ko. Trešais. Trešais ir, acīm redzot, jautājums par tiem spārniem. Es uzskatu, ka nacionālās intereses, ja mēs skatāmies uz 16 gadus, un ja mēs mēģinām lielos vilcienos viņus uzskaitīt, tad mums viņus faktiski bija definēts samērā strikti. Aiziet prom no PSRS, to mēs izdarījām. Atjaunot savu valsti, to mēs izdarījām. Mums bija ļoti grūti to izdarīt. Jo es esmu tiešais liecinieks tam, cik smagi mums gāja sarunās, tad, kad parādījās pilsoņu komitejas un parlaments, augstākā padoma. Kā mums nācās toreiz pieņem šos vēsturiskos lēmumus Latvijas tautas frontei un neatkarības kustībai. Mēs panācām, mēs to izdarījām. Mēs neklausījām pārmetumus, ka ir okupācijas pašpārvalde, ka tas nav tiesīs parlaments, tad citas, domāju, vēl tagad kāds daudz tā domā. Un ar to mēs panācām to, ko mēs gribējām. Mēs izstāvām savas nacionālās intereses, un mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs varējām tur nebūt. Tagad jautājums, ejiet uz priekšu. Cik mums ir tiesības risināt šādus jautājumus, kāds risins šeit? Mums ir tiesības kā politiķiem to darīt, bet tautai ir tiesības novērtēt to. Un, ja tiesiski šī situācija attīstās, tā kā es teicu, sākumā arī lemt. Bet vēlreiz atgriežos pie tā. Ir viegli pateikt, ka lemt tauta. Politiķu uzdevums ir pateikt šeit un godīgi, par ko viņi iestājas, lai tauta lemt, par ko viņi būs referendumā. Es savu pozīciju šeit esmu paudis. Es esmu par to, lai mēs šo līgumu noslēgtu, jo tas ir mūsu nacionālās intereses. Par likumiem. Mums ir bijuši ļoti daudz dažādas, starp citu nostājas, attiecībā par pilsonību. Bija vēltājums par to, kā atjaunot 19. Gada pavalstniecības likumu. Pēc tam mēs pieņemām likumdošanu, kas ir saskaņot, kas ir atbilstoši Eiropas prasībām. Mēs esam Eiropas civilizēta valsts. Un jebkurš, kurš nāks šeit un teiks, ka robežu līguma parakstīšana izsauks seks no tā, ka mēs mainīsim pilsonības likumu, valodas likumu, tas nebūs godīgi. Mēs to netaisamies darīt. Es to netaisos darīt. Un pēdējais. Es domāju, ka tas ceļš tālāk vairs nav tik vienkārši iezīmēts. Mums nav tāds pilnīgs skaidrs pieturs ceļā. Tā pēdējā skaidrā pietura, dāmas un kungi, bija Eiropas Savienības un NATO pietura. Tālākais ceļš ir sarežģīts, un tāpēc, acīm redzot, mūsos ir dažādas domas, kurā virzienā par šo ceļu iet. Es vēlreiz gribu pateikt, ka politiķu uzdevums ir nepārtraukti dienas kārtībā sev un tiem, ar ko viņš tiekās domāt un strādāt, lai nacionālās intereses tik ne tikai aizstāvēts, bet arī attīstīts. Lai nebūtu tā, ka daudzus gadus es esmu dzirdējis diskusijas no politiķiem, ne tikai no politiķiem, kuras beidzās tā. Mums ir jāaizstāv mūsu nacionālās intereses, un tad ir punkts. Tad principā gandrīz ļoti reti, gandrīz nekad neesmu dzirdējis, kas viņas ir. Es aicinu tos politiķus, kas nāks runāt pēc manis, atklāt viņas arī paust, kā savu pārliecību, kā savas partijas pārliecību, kā savu vēlētāju deleģētu pārliecību. Nepaliksim juridiskā retorikā, nepaliksim tiesiskā retorikā un neapšaubām tiesiski ir jārīkojas, par to nav runa, bet politiķu lēmums ir un paliek politisks lēmums. Ja mēs būtu gājuši absolūti precīzi viss tiesiski situācijā, kad vēl likumdošana mums nebija izstrādāta, mēs nebūtu nonākoši tur, kur mēs esam. Un pēdējais par vēsturi. Vēsture neapšaubām ir ļoti laba lieta, un Visvalds Lācis ir speciālists un daudz vēsturnieku, ar ko es esmu runājis, bet esmu minējuši, teiksim, vēstures fakts arī tāds, nezinu, vai es būsiet dzirdējuši. Ģenerāls Laidoners iegāja Pleskavā. Viņa tāpat Igaunija neatkarības kara rezultātā iegāja Pleskavas pilsētā, protams, ar atbalstošo caru armijas tātad daļu. Un faktiski, tajā brīdī viņi pieņem lēmumu, ka viņi tur palikt nevar. Tad, kad Latgales partizāņu pulks iekaroja Abreni, tad Abreni nebija to sešu latvisko apriņu sastāvā, kas bija Vitebskas guberņā, kad risināja jautājumu par etnisko robežu. Un pēdējais, mūsu karspēks iegāja tajā saucamā Krievijas teritorijā līdz 70-100 kilometriem dziļāk, nekā mēs noslēdzām robežu līgumu. Bet pieņēma lēmumu, nepalikt tur. Paldies.
Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Es informēju jūs, ka mēs atsākam darbu 13.30 un ka tagad 12.30 Sarkanajā zālē tiek atklāta Somijas parlamenta reformas simtgadei veltīta izstāde. Tie, kas vēlās piedalīties šies izstādes atklāšanā, laipni lūdzam. Pārtraukums.